Слушате Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Еврокомесарот за проширување Хан идната недела доаѓа во Скопје. Пошумувањето треба да продолжи, но некако ден на дрвото, велат од македонски шуми. Култура, комедијата Кец на десетка, во петок премиерно во Македонскиот народен театар.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан идната недела доаѓа во Македонија. Хан во најавата на Твитер за посетата на Скопје наведе дека верува од владата ќе го искористи позитивниот момент и дека ќе се видат резултатите од натамошните реформи до крајот на годинава. Од владата велат дека за првите три месеци од планот за реформи се реализирани околу 80%, а дека неделава ќе го објават планот за следните 6 месеци. Фросина Димевска.
Планот за реформи за следниве месеци владата ќе го објави оваа недела, велат од владината преслужба. Идната пак работно ќе им почне на владините представници останоте со еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Тој во Скопје се очекува да пристигне во почетокот на неделата, а посетата ја најави самиот на неговиот профил на социјалната мрежа Твитер. Инаку планот за реформи за првите три месеци беше објавен во почетокот на јули, па трите месеца за негово реализирање истекоа минатиот месец. Од владата велат дека од вкупно 73 мерки во 11 приоритети, целосно се реализирани 59 мерки, односно околу 81% од планираното. Останатите 14 мерки се во тек. По области 100% се реализирани мерките во делот на собранието, Охридскиот договор, медиумите и реформата на јавната администрација, наведуваат од владата. Најслабо оди реализацијата во делот именувања, каде, како што информираат, реализирани се само 33,33%. Под именувања се подразбираат назначување на членови на управни и надзорни одбори, представници во дипломатско-конзуларните представништва, Совет на јавни обвинители, Уставен суд. Во првите три најслабо реализирани мерки покрај именувањата спаѓаат и миграциите со 60% и граѓанското општество со 66,66%. Хан пак во најавата на Твитер за посетата на Скопје наведува и дека верува оти владата ќе го искористи позитивниот момент и дека ќе се виделе резултатите од натамошните реформи до крајот на годинава. За ова е потребна конструктивна соработка со сите политички сили, вклучително и опозицијата, наведува Хан. Според Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки, покрај тоа што еврокомесарот на некој начин ќе направи ревизија на сработеното од страна на владата, ќе упати порака до опозицијата за диалог. Во тој контекст, Гаджовски споменува дека едно од темите можна е да биде идејата на европратеникот Иво Вајгол за средба на представници на власт и опозицијата во Париз.
Тоа нека точка за наврзување помеѓу власт и опозицијата ќе биде таа средба во Париз, затоа што ние не гледаме кохабитација тука во Република Македонија помеѓу СДСМ и во МРДПМН. На таа средба ќе се отворат неколку работи. Прва и основна работа ќе биде соработката во поглед на она што треба да се донесе како реформи за евроинтегративниот процес.
Вели Гаджовски. Еврокомесарот во Скопје беше на владината седница на која се презентираше планот за првите три месеци. Тогаш во интервју за Радио Слободна Европа рече дека предлогот за реформи на владата е вистинскиот пат напред. Дека опозицијата била посветена на тоа да биде фокусирана на реформите, а дека министрите требало да работат заедно. Пред да пристигне во Скопје, тогаш кон крајот на јуни, најави дека повторно во земјава ќе пристигне тимот предводен од експерт Рајхард Прибе, кој подоцна дојде да сканира состојбата. Очекувањата се дека нивните забелешки ќе бидат вклучени во реформите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Укинувањето на акцијата Ден на дрвото поради непланско и нестручно изведување во јавност отвори размислувања како ќе се зазеленува Македонија и ќе се филтрира воздухот. Од предпријатијето Македонски шуми, кое според посебни 10-годишни планови има законска обврска секоја година да пошумува на одредени површини во државава, велат дека се потребни и други акции за озеленување. Помошник директорот Жарко Анастасовски изјави дека во моментот се разгледуваат сите опции.
Јас сме у координација со владата, се размислува на кој начин
да се прави тоа. Меѓутоа да биде направено квалитетно и стручно. Не е денот на дрвото, денот на дрвото не. Да се продолжи со акција, меѓутоа првин треба да бидат осмислени, да бидат стручни и успешни. Меѓутоа се уште немаме донесена одлука на кој начин ќе биде.
Анастасовски очекува одлука да има за 1 до 2 месеци во координација со владата и шумарскиот факултет. Проблем со кој се соочува шумскиот екосистем се илегалните сечи и пожарите од кои секое лето страда шумскиот фонд. Аденојве UNDP укажа дека во Скопје за огрев се троши дрвје колку што има наводно. Анила Ставреска Панајотова, представник на невладина организација, вели дека илегалната сеча за жал е тековен проблем со години наназад, но оти системот нема соодветно решение.
За жал не е позитивна таа слика, бидејќи се уште има големи површини кои што се видливо искористени. Најчесто ова се на планините како Шар планина, Скаразица, една преубава планина, меѓутоа тоа се огромни површини под чиста сеча, кои што мислам дека треба да се промени начинот на стопанисување.
Екологистите предупредуваат дека свеста на луѓето во Македонија кон шумскиот фонд е на многу ниско ниво. Тие сметаат дека трендот на пошумување треба да продолжи, но оти важно е како тоа ќе се прави. Според Панајотова, фокусот треба да биде на зазеленување на свеста и едукација. Од шумарската фела вела дека се користеа садници од пред 50 години, се садеа несоодветни садници на несоодветни места на растење, оти најголемиот број од нив се садеа нестручно. Од една добро замислена идеја луѓето еколошки да се освестат и да ја пошумат Македонија се претвори во кампања за остварување на нечии потреби, а сето тоа не го даде ефектот, вели професорот Јане Ацевски од шумарскиот факултет во Скопје.
Потребно е, според мене, секоја општина да се направи свој акционен план, или како ќе го кажеме, еколошки план, во точно ќе си ги одреди кои површини ги има, чија е собствеността, колку изнесуваат, дали може да се пошумат, дали може да се озеленат, со кои видови како, кој ќе се грижи за нив и кои се очекуваните ефекти. Така поставена, секоја акција ќе си биде добро реализирана и секоја општина ќе има свој успех.
Поврска со укажувањето на UNDP дека се троши многу дрва за огрев, Ацевски вели дека статистиката зборува оти дрвото за огрев се помалку се користи и е концентрирана во градови и места каде нема централно грејење. Професорот Ацевски нагласува дека проблем е што не е направена инвертаризација на шумскиот фонд во Македонија. Како што немаме попис на населенија, така не знаеме што имаме, вели Ацевски.
Знаеме површини, имаме толку шума. Мислам тоа се менлива работа.
Иноку позначувачите укажуваат дека порано постоели фонд за пошумување во кој се издвојувале пари од буџетот. Со тие пари се пошумували по 10.000 хектари дрвја.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Гостивар средношколците сакаат да ја подигнат еколошката свест на граѓаните. Тие ги фотографираат сите видови загадувања, фрлено отпад, создадени диви депонии кои потоа како лоши екопримари се поставени на специјалните страници на социјалните мрежи. Тие бараат од жителите да изградат свест за својата улога во одржувањето на животната средина. Александар Самарджиев.
Гостиварски средношколци, наместо да чекаат повозрасните да создадат подобра животна средина, самите започнуваат борба за унапредување на еколошката свест, а со тоа и поквалитетен живот во градот. За екоклубот на гимназијалците, кој функционира под името Светот што чека да се роди, во градот веќе сите зборуваат и почнуваат да им даваат поддршка. Тие ги фотографираат сите видови загадувања, фрлен отпад, создадени диви депонии, кои потоа како лоши екопримери се поставени на специјалните страници на социјалните мрежи. Трите гимназијалки, дел од клубот, Ана Андреевска, Марија Србиновска и Матеја Поповска, вела дека целта им е да испратат порака, дека секој поединец, а особено младите, заслужуваат да дишат чист воздух и да имаат убава средена околина.
И сакаме да ги предупредиме граѓаните дека ќе фотографираме негативни примери, ќе ги објавуваме на нашата Facebook група Фрли ѓубре, ќе ти никне депонија. За граѓаните да се застрама за својата некултура и непочитување на уставното право да живееме во чиста и живот, во чиста животна средина.
Ние бараме од граѓаните да размислат за своите постапки, да не фрлаат ѓубре на секаде, да го изградат своето чувство на одговорност и свест за својата улога во одржување на чистата животна средина.
Ние фрлањето на ѓубре по улица од балкон или во реката Вардар е прекршок кој е казнив со закон.
Валентина Штериоска е нивен професор и ментор, која вели дека има голем интерес за членство во клубот. До сега има реализирано и повеќе активности од едукативен карактер.
Нашите активности ќе бидат во правец да се изгради чувството на одговорност на сите нивоа на еколошката свест. Како професор и како граѓанин на Гостивар сум задоволна што моите ученици сакаат да бидат обштествено корисни и доброволно сакаат да се заложуваат за една голема вредност, како што е чистата животна средина и искрено се надевам дека барем малку ќе придонесеме да се подигне нашата еколошка свест.
Младите екологисти, освен негативните еколошки појави, на својата Facebook страница ги објавуваат и позитивните примери. Ја објавија приказната за професорката во пензија Јованка Јовановиќ, која со децени сама ја одржува зелената површина пред зградата во која живее, а истата е пример за вистинска цветна градина.
Време секогаш на сите ни треба за негде. Меѓутоа, кога е во прашање мојата градина, ја секогаш наоѓам време. Ако од прозор погледнам, ја живеам на втори спрат, погледнам доле, ништо не е во ред, оставам дома работата и се симнувам во градината. И кога чистам, се релаксирам, се одмарам.
Објаснува професорката Јованка Јовановиќ. За Радио Слободна Европа од Гостивар, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Работена како предпоследна премиера од програмата за тековната 2017 година во петок на 17 ноември во 20 часот на малата сцена на Македонскиот народен театар ќе биде изведена комедијата Кец на десетка од Митко Бојаџиски. Режијата на овој проект е колективна. Љупчо Јоревски.
На Македонски народен театар во деновитот предстојниот викенд ќе му се случи комедија. На малата сцена премиерно ќе биде изведена Кец на десетка од струмичкиот писател и драматург Митко Бојаџиски. Во своето послание во пресред на овој чин, насловено како едноставна мисија, авторот пишува дека кога едно сосема нормално семејство ќе се собере да се запознае со идниот зет, се очекува секој да даде се од себе, да ги смири своите човечки слабости ако ги има, да ги потисне внатрешните проблеми. Се очекува да оставите максимален впечаток на другата страна до степен да се прашува со што ја заслужил таа неверојатна среќа да ве сретне токму вас како прибежиште, како иднина, како судбина. Целта не ви е да ја доведете конкретната персона во заблуда, но доколку персоната се доведе сама, вие не сте виновни. Најважно за такви ситуации е да не се дозволи ни случајно работите да излезат од контрола. И затоа секој од присутните треба да направи се што е во рамки на неговите можности за да не дојде до такво нешто.
Тука режисерот или глумец при процесот на работа може слободно, природно да го следи тој правец, таа комична линија и така се добива еден потенцијал кој што овозможува креативно да се дополнува, да се збогатува представата во зависност од концептот.
Појаснува Бојаџиски. Тој дополнува дека мисијата е многу едноставна. Публиката да дојде, да ужива во представата, да си одиде насмејана и задоволна и да каже каде била и колку убаво си поминала. Идејата за поставување на Кец на десетка во МНТ ја дал Драган Спасов Дац, некаде во февруари-март годинава, со мисла тој да биде и режисер на проектот. Но поради здравствени проблеми и неговото поставување заведе директор на ова наша национална институција, што довело до прекин на започнатиот процес на работа и негово одолжување. Во приказната како асистент на режија влетел колегата Јордан Симонов, настрана не останале ниту останатите од екипата, па така сите заедно решиле режијата конечно да биде колективна.
Сите беа инволвирани не само во представата, во она што го играа, туку и во создавањето на целата представа. Со голем мерак можам да кажам дека сите глумци добро се бирани, морам да кажам, фантастични и со сигурност тврдам дека имаме хит кој што ќе се продава карта повеќе.
Вели Спасов. Тој најави дека и во иднина ќе се залага на репертуарот во МНТ да се играат комедии кои ќе носат публика, кои ќе бидат издржани без вулгарности, како и тоа дека еднаш годишно ширум ќе ги отвора портите за младите режисери, актери и драматурзи да продуцираат по една представа наменета за таа целна група. Во Кец на десетка играат Александар Микич како таткото Доксе, Тања Кочовска мајката Грациела, Нина Дејан како Ана и Ивица Димитриевиќ идниот зет Тоше. Сите заедно се убедени дека подпишуваат проект што ќе разгали и насмее публиката, а Кочовска ќе рече дека актерите и не милуваат многу да пояснуваат, туку она што го има да го кажат, го кажуваат на сцена.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.